សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីវេទិកាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះរួមមានលោកហ៊ុនតែនថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសត្រូវបានយកមកកាត់កងការខាតបង់នៃអាជីវកម្មប្រេងលោកសខេងជំរុញឲ្យបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំងឡាយដែលអាចផលិតគ្រឿងញៀនតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃសំណុំរឿងសំគំនិតផលិតគ្រឿងញៀនសំសារធាតុញៀនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមោទនភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសដែលបានដំណើរការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ត្រូវបានយកមកកាត់កងឬជំនួសឲ្យការខាតបង់នៃអាជីវកម្មប្រេងដែលអត់បានផលហើយមានការលួចកប៉ាល់ដឹកប្រេងទៅថែមទៀតនោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដែលចោមចៅរីទីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល9ខែពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាជីកយករ៉ែមាសបានជាង2តោនដែលអាចបំចម្រាញ់ជាមាសសុទ្ធបានប្រមាណក្រោម2តោនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្លាប់រំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មប្រេងនៅបាតសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុនៅបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានខ្វាយធនគណៈនាវា Travelos បានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងប្រេងឆៅចំណុះ30ម៉ឺនបារ៉ែលស្មើនឹង30ម៉ឺនប្រមាណ30ម៉ឺនលីត្រកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកនាយកទីមេត្រីលោកសខេងជំរុញឲ្យបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំងឡាយដែលអាចផលិតគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាច្រើនរយៈពេល3ខែឆ្នាំ2022នេះបានកើនឡើងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់ផ្សាតោចំពោះបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាយកទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោករបស់កញ្ញាខណ្ឌិកណាដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសឯកភាពក្នុងការបង្កើតច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំងឡាយដែលអាចសំឬផលិតគ្រឿងញៀនបានដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី6និងផ្សព្វផ្សាយផែនការបន្តលើកទី7នៅថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឆ្លើយថាក្រុមអង្គការប្រជាជនបានលួចបន្លំយកសារធាតុគីមីនេះទៅប្រើប្រាស់សំចេញជាគ្រឿងញៀនរួចទៅហើយដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសទី3ឬទី4ជាដើមលោកបន្តថាស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបង្ក្រាបសារធាតុគីមីដែលអាចសំធ្វើជាគ្រឿងញៀនបានហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្លះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុគីមីដែលអាចសំនឹងផលិតគ្រឿងញៀនទាំងនោះចូលមកដោយច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុគីមីផ្សំដែលអាចសំនឹងផលិតជាគ្រឿងញៀនទាំងនោះចូលដោយច្បាប់មកកម្ពុជាក្រោមរូបភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកសខៃបន្តថារូបលោកឯកភាពឲ្យបង្កើតច្បាប់មួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំងឡាយដែលអាចផលិតគ្រឿងញៀនបាននិងទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកសខេងជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវខិតខំធ្វើការងារទាំងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកសុកសំអឿនចាត់ទុកការបង្កើតច្បាប់នេះថាជារឿងល្អដោយថាកន្លងមកកម្ពុជាមិនដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងសារធាតុនានាដែលអាចយកមកធ្វើជាគ្រឿងញៀនបាននោះឡើយលោកបន្តថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែអ្នកជក់គ្រឿងញៀនតូចតាចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជួញដូរធំៗមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ
បាត់ល្មើសជក់ហ្នឹងវា ទូកតិចពេកដល់អញ្ចឹងទៅมันអាចឃុំឃ្លុំដល់សានបានដល់អញ្ចឹងតឡាការអាយកាយចោតតែបាត់ជួញដូរដល់អញ្ចឹងយើងអាចយល់ច្រឡំក្នុងរឿងរៃតឡាការឃើញវត្តជួញដូរប៉ុន្តែតាមពិតថាអ្នកជួតូចតាយសោះនេះគេគួរតែប្រើមួយច្បាប់នោះសាថ្មីមែនរឿងគ្រួក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអញ្ចឹងច្បាប់យើងថាពពាត់មួយជួវាទូសយ៉ាងធ្ងន់តែ6ខែដែរហើយដល់ច្បាប់យើងថាមកទូតែមួយឆ្នាំចុះក្រោមអត់ឃុំខ្លួនដល់សានបានហើយដល់ចង់ឲ្យឃុំខ្លួនតោះយើងចោលទៅខ្ពស់អញ្ចឹងទៅវាការអនុវត្តច្បាប់វាចេះតែតុលាការមិនព្រមអនុវត្តឲ្យវាតឹងតែងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអីការអនុវត្តច្បាប់នោះវាមិនល្អយល់ទេបើសិនជាយើងយើងជួបប្រទះបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមិនទៅទាញច្បាប់ឬក៏កែអញ្ចឹងទេវាត្រូវតែសុំឲ្យសភាកែច្បាប់សិន
ប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកបច្ចិស័យចាត់ទុកការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដោយលោកថាកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈប៉ុន្តែបើសិនជាមានច្បាប់ហើយការអនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកថាក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានដែរ
ការរបស់ច្បាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនយើងមានច្បាប់ហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានឹងទាំងស្រុងដែរហើយក្នុងនោះទី1គឺឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ហើយហ្នឹងគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយពិសេសការពង្រឹងសេវាសាធារណៈហ្នឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពព្រោះជាទូទៅការបញ្ហានៃការលួចនាំចេញនាំចូលតាមទីកុសច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ីសំណូកសុខបានហើយនឹងអំពើពុករលួយជាដើមរវាងឈ្មោះហ្នឹងហើយនឹងមន្ត្រីសាធារណៈដែលនាំឲ្យមានការនាំចូលសារធាតុហើយសារធាតុខ្លះហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់
លោកបច្ចិស័យបន្តថាបច្ចុប្បន្នគ្រឿងញៀនកំពុងជាឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់សង្គមកម្ពុជាខណៈគ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលពីទីក្រុងចូលទៅកាន់ជនបទដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់យុវជនលោកក៏សម្គាល់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ផុសផុលប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវចាត់វិធានការលើមន្ត្រីដែលចុះប្រតិបត្តិការគ្រឿងញៀនប្រសិនបើរកឃើញមានពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មួញ
ហើយគិតតែការលុបបំបាត់អំពើពុកលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រឿងញៀននេះព្រោះឈ្មោះគ្រឿងញៀនក៏អាចប្រើប្រាស់ការជាសំណុកសុខបានការពុកលួយហ្នឹងគឺដើម្បីទីមួយគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការជីវកម្មខុសច្បាប់គាត់ស្រួលទី2បើមានការចាប់ពីច្បាប់គាត់អាចទុកលុយរួចខ្លួនបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវត្តនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងបន្តរហូតហើយប៉ះពាល់ផ្សេងដល់សុខភាពសាធារណៈហើយខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងការដឹកនាំចូលរួមការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទៅពេលឥឡូវហ្នឹងហើយពេលខាងមុខទៀតហ្នឹងបាទ
បតាមអាជ្ញាធរកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2021ដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង3តោននិងសារធាតុគីមីដែលអាចផ្សំជាគ្រឿងញៀនជាង300តោនថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតអ្នកស្នងតំណែងប្រទេសជាតិដោយសារតែកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមានចំនួនច្រើនត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នគ្រឿងញៀនកំពុងបំផ្លាញធនធានមនុស្សទាំងនេះដោយមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021បង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាគោលដៅនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ចរាចរគ្រឿងញៀនផលិតនិងចែកចាយបន្ត
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងនៅមិនទាន់ងាកទៅណាឆាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនៅឡើយទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររូបលោកជាតិពីបទសំគំនិតក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តនៅឃុំត្រែងទីយើងស្រុកខ្ញុំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2007យោងតាមដីការលើកលែងការចោទប្រកាន់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោករស់សាមាឌីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022ដឹងថាអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលសំអាងតែទៅលើចម្លើយរបស់ឈ្មោះជាជុងដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះចៅក្រមបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកញឹកប៊ុនឆៃជាផ្លូវការលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅឃុំត្រែងទៅយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីឆ្នាំ2007 ក្រោយមកលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីការឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវិញកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំអរិយៈពេលប្រាំបួនខែសុសនិកជននៅពេលនេះលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានវារីតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញ ងារមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយអេនេះវិញអ្នកនយោបាយគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមិនស្មើគ្នាចំពោះផ្នែកនយោបាយកង្វល់នៃការឡើងនៅអំឡុងពេលស្លាកគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជួនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបន្តបំផ្លាញនឹងផ្ដួលរំលំជាហូហែក្នុងពេលដាក់បញ្ជីបេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់នេះយ៉ាងណាមិនត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទអំពីរឿងនេះដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានអង្គថាមានស្លាកគណៈបករបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានជន់អនាមឹកបំផ្លាញនិងផ្ដួលរំលំនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រសាឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់គណៈបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់គណៈបកតនគរបាលយុតិធម៌និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែមិនទទួលបានផលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃជីថៃដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះថាសកម្មភាពនៃការបំផ្លាញស្លាកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែបន្តកើតមានស្ទើរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រសាឃុំសង្កាត់មកដល់លោកបន្តថារូបភាពនេះវាបានកើតឡើងក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដាក់ស្លាកគណៈបកនយោបាយនៅតាមគូដៅនៅបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្រេចថាបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រសាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកថៃសិដ្ឋាបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះទៅហើយសកម្មភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយតាមរយៈការបំផ្លាញស្លាកគណៈបកនេះនៅតែបន្តកើតមានដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះឡើយ
គេរកថាយើងថាឲ្យយកឲ្យរកវែកមុខឲ្យឃើញហ្នឹងវាគេរកមិនឃើញបើដូចនៅកំពង់ចាមហ្នឹងគេដឹងតាំងទៅម៉ោង8យកជាងទៅមួយគ្នាមកក្រុមអីហ្នឹងយកទៅកាប់ទៅទៅកាច់ទៅអីហ្នឹងមិនដឹងក៏នៅតែគេរកមិនឃើញ
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនបានបន្តបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីស្លាកគណៈបកដែលត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំហើយកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវបានកាប់បំផ្លាញហើយមានដុតចោលថែមទៀតផងនៅនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសម័យដែលចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះគួររសាផុសតាងទុកនិងប្តឹងប្រឆាំងការយីយីនេះទៅនគរបាលយុតិធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រសិនបើពិតជាមានការកើតឡើងបែបនេះមែនលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងភីគីពាក់ព័ន្ធរីករាយនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចប្រសិនបើមានបណ្ដឹងប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះ
បើគាត់មានឯកសារថតរូបបានឬមួយក៏មានឯកសារអីពាក់ព័ន្ធអានឹងឲ្យគាត់ទៅរៀបការច្បាស់ទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេដើម្បីចាត់វិធានការពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេទៅរងចាំតែសហការជាមួយគណៈបកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេគេមិនរើសអើងទៅជាមួយអ្នកណាទាំងអស់បាទ
ឆ្លើយតបរឿងនេះលោកថៃសិដ្ឋាអង្គថារាល់ករណីដែលបានកាត់ឡើងគណៈបកភ្លឹងទៀនបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់និងនគរបាលយុតិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបមកវិញទេគ្រប់ករណីទៅហើយបើទោះជាបែបណាគេសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនេះហាក់មានភាពខុសគ្នារវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ដន្ទាទោសចំនួន2លើកប្រឆាំងអាស្រ័យសមតុខាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារសរុប4ឆ្នាំនិងពិន័យលុយ10លានរៀលក៏រំបត់ចោតជាប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងការផ្ដន្ទាទោសនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកខេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2017នៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសិទ្ធអនុក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណុំរឿងដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញគេកម្រឃើញចាប់បានជនល្មើសដើម្បីយកទៅផ្ដន្ទាទោសណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដាក់បញ្ជីបេក្ខភាពដែលឈរជាមេឃុំចៅសង្កាត់សម្រាប់នីតិកាលទី5នេះគេសង្កេតឃើញមានស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំនិងដុតបំផ្លាញចោលដូចជានៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំប៉ៃលិននិងស្វាយរៀងជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសពេលរកឃើញហើយដាក់បណ្ដឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចច្រានចោលដោយអះអាងថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះជាជនមានស្មារតីមិនប្រក្រតីជាដើមយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីចាត់ទុកថានេះជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយហើយវាជារូបភាពមួយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីដំណើរការសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទីមួយវិញទៀតគណៈបកនយោបាយដែលរងគ្រោះដោយការរើសអើងផ្នែកនយោបាយនេះ ลูกสังเกตเคยทายจิปะมุ้ยแตงตัวตัวบานการความโตรปีมีจัดสนาวมาตู้จะทัดขนมลมหอนโยบายร่วมโตยานาก็ได
้มาเยื่อหงาอัศมาเพียบเงี้ยนี่วิ่งเงินสำหรับวิ่งเงินนักอาวิ่งเงินได้เลยวิ่งเงินได้เนี่ยความโตรนั้นกิจการนั้นคือเคยจังนะกิจการสลายงานระบาดได้เรากรุงเตียทอง
นกขนงการบอกชนอจิรุรุกรมประชาคมสกัดนิติการที่ปรามฉน้ำปีปอนแบบไฟตีนี่เกตเกตเคยทำเป็นรูปเพียบในการประดังประดอลเรื่องไฟกับเพียบในคมจังสกัดผมบอกกันนะปะเพลิงเตี้ยหนึ่งปะนโยบายเพียงเตี้ยห้ามเมียนสกามแบบเพียบพอกพอลหนึ่งปุ่มสลับเมียนบัดเพียบหนึ่งการบอกชนาวคมสกัดว่านานาตลอดเต่าตามโปรติเตนเราบอกกันนะการปฏิการเจียดเรียบจำการบอกชนาวโกโจโบบ้านกำนัดโยธาอัตตีปรามไคมิทนาชนามปีปอนแบบไฟตีขมกนึกเจียไทยบอกชนาวจิรุรุกรมประสาคมสกัดสิติกาลปีปรามបាទសូមស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីយើងនៅមិនទាន់ងាកទៅណាឆាយអំពីបញ្ហាកោជោបនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ60រូបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំនួន3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការដាក់បញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខជននាពេលកន្លងទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការសម្រេចលុបបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខជនទាំងអស់ដោយមានអ្នកខ្លះមិនមានកំហុសផងនោះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេលោកណាសភាពមានចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកអំពីរឿងនេះ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបសម្រាប់លោកឈ្មោះបេក្ខជន760នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅសង្កាត់ចំនួន3ចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រោយពីរកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការដាក់ឈ្មោះបេក្ខជននាពេលកន្លងមកក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតាមបណ្ដឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំលោកឈ្មោះបេក្ខជនដំបូងនៃគណៈបកភ្លើងទៀនស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់អាដាមកោនិងសង្កាត់មនោរមរាជធានីភ្នំពេញក្រុមមេធាវីបានបណ្ដឹងរួមមានលោកឈុនពេជ្ររ៉ុនរះលោកសុខពណ៌និងលោកវងបាយ័នបានលើកឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សាវនកានាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការស្នើសុំលុបឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង3សង្កាត់នេះដោយសារតែបេក្ខជនខ្លះឲ្យគេបំពេញឯកសារចំនួននិងបេក្ខជនខ្លះទៀតមិនចេះសរសេរនិងអានអក្សរមិនបានចុះហត្ថលេខានិងបដិបត្តិដៃលើឯកសារជាដើមដែលទង្វើនេះទុយនឹងច្បាប់ចំណែកលោកសំសកុងដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យចំចម្លើយដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលស្គាល់ថាមានបេក្ខជនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានដាក់បេក្ខជនចំនួនរួចហើយករណីនេះលោកស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិចារណាក្នុងការលុបតែឈ្មោះបេក្ខជនណាដែលរកឃើញថាមានកំហុសចំណែកបេក្ខជនផ្សេងទៀតគួររក្សាទុកនៅដដែលតែយ៉ាងណាក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយពីមេធាវីដើមម្ដងនិងមេធាវីចុងចម្លើយរួចមកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាប្រធានកោជបលោកប្រាច័ន្ទបានសម្រេចលុបបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់មនោរម្យនិងសង្កាត់សាដំកោរាជធានីភ្នំពេញដែលជាសេចក្តីសម្រេចថាពោនិងបិទផ្លូវតវ៉ាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបេក្ខជនបំរុងទាំង3សង្កាត់ដែលត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះទាំងអស់សរុបមានចំនួន58រូបរួមមានសង្កាត់ព្រែកលៀបបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំនួន9រូបនិងបេក្ខជនបំរុងចំនួន9រូបសង្កាត់មនោរម្យបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំនួន9រូបនិងបេក្ខជនបំរុងមានចំនួន9រូបនិងសង្កាត់ផ្សារដំកោបេក្ខជនពេញសិទ្ធិមានចំនួន11រូបនិងបេក្ខជនបំរុងមានចំនួន11រូបមេធាវីលោកសំសកុងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកោជបថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដែលបានចែងលោកថានៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះដំបូងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានសំណុំរឿងក្នុងសង្កាត់ខ្លះមានកំហុសតែ2នាក់ក្នុងចំណោម19នាក់និងខ្លះទៀតមានកំហុស3នាក់ក្នុងចំណោម22នាក់ប៉ុន្តែបែរជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបសម្រាប់លោកបញ្ជីបេក្ខជនចៅទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកខងពុធាមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់សេចក្តីឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលដោយមិនទំនោរទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ
លោកបានបំពេញទៅលើបទបញ្ញត្តិបំពេញទៅលើការជលដឹងដែលដឹងថាពីបេក្ខជនត្រូវតែចេះអក្សរពីបេក្ខជនត្រូវតែសរសេរសំណុំបែបបទដោយខ្លួនឯងវត្ថុដោយខ្លួនឯងណានៅពេលដែលដំណើររបស់គណៈបកប្រចាំមូលដ្ឋានលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកដឹងហើយតែលោកត្រូវតែជួយសរសេរទៀតនោះគឺជាចំណុចដែលឈានទៅដល់ការលុបបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការណិតហ្វិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់បើសិនជាបេតិជនរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយចុះឈ្មោះជាបេតិជននោះមិនបានគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌនឹងច្បាប់នោះក៏ច្បាប់អាចសម្រេចលុបឈ្មោះបេតិជននោះបានផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបញ្ជីឈ្មោះបេតិជននោះហើយមានបេតិជនឈរឈ្មោះតែម្នាក់ឬពីរនាក់មិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ហើយក៏ច្បាប់សម្រេចលុបបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក្នុងក្រុមសង្កាត់នោះទាំ
ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតយើងដែរទី1ទី2អវត្តមានឃុំសកាត់ដែរគេលោកឈ្មោះប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយបេតិជនដែរគេអត់ខុសដែរក្នុងនោះណាក្នុងចំណោមបេតិជនដែរដែលគេធ្វើបានត្រឹមត្រូវណាបាទព្រោះអីស្ការដោះស្រាយវិវាទយើងទៀតទៀតមានតម្លាភាពហ៎ដល់មកខុសតែមកទីថាម្នាក់ពីរហើយយើងមកពីទាំងអស់តែវាប៉ះពាល់អ្នកដែលគេបានរៀបចំឯកសារត្រឹមត្រូវ
បើតាមប្រតិទិនរបស់កោជបការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ឡែកមួយទៀតបានដឹងថាស្ត្រីថ្ងៃសុខបានទៅស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីទៀតប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានទូតនេះអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតបានបដិសេធច្រានចោលចំពោះញត្តិដែលក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខទាមទារនេះយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអេរីយ៉ាបតរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជានេះកញ្ញាខានលេខាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើទៅស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងស្វាមីពួកគេនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរំកំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរង្ស៊ីការស្នើរបស់ក្រុមស្ត្រីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានដាក់ញត្តិជិត1ខែមកហើយប៉ុន្តែស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីមិនចុះហត្ថលេខាទទួលយកញត្តិដែលពួកគេបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ភរិយារបស់លោកកកុមភាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយគឺអ្នកស្រីព្រំចថាប្រាវីអូឌីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួកគាត់ទៅស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីដើម្បីតាមដានញត្តិដែលបានដាក់នាពេលកន្លងមកគណៈស្ថានទូតនោះមិនបានឆ្លើយតបនិងចុះហត្ថលេខាទទួលយកនោះ
ពួកខ្ញុំមានទុកលំបាកទៅប្រកមរទូតដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍ជួយទៅជំនួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាទូតម៉ាឡេស៊ីគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសិតតែមែលមកមុនរយៈពេល48ម៉ោងតាំងពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់ទទួលមិនមែនថាមិនទទួលទេពីសប្តាហ៍ទៅហើយដែលខ្ញុំបានដាក់លើថ្ងៃលើកទី3ហើយហើយសថាឆ្លើយតបថាឥឡូវខ្ញុំអត់ជួយអ្នកទេឬក៏យ៉ាងមិនខ្ញុំអស់ចិត្តតែនេះអត់មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងមានរដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងដែរគាត់អត់អន្តរាគមន៍ពួកយើងដែលពួកយើងបានមកហើយគ្រាន់តែកណ្ដាស់មួយសិលឹកទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងសោះអត់ទទួលសួរថាតើទូតមកដាក់ទូតលើវិសាមជាដើម្បីអី
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងធ្វើញត្តិជាថ្មីទៀតដើម្បីយកទៅដាក់នៅស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីស្នើឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងស្វាមីពួកគាត់និងអ្នកទោសផ្សេងទៀតចំណែកអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកសុនធនដែលទៅត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ8ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019បាននិយាយថាមូលហេតុដែលពួកគាត់មករកស្ថានទូតឲ្យជួយដោយសារតែស្ថានទូតនេះគឺជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដោយកាត់ទោសស្វាមីរបស់ពួកគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតទាំងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីបង្ហាញការខកចិត្តដែលស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីមិនព្រមទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត
់ឡំពខាងស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនឹងមកដាក់ញត្តិនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយដឹងឮនិងជួយដោះស្រាយនៅរឿងទាំងអស់នោះសម្រាប់គ្រួសារពួកខ្ញុំគាត់ជាស្ថានទូតមួយដែលប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាម្ចាស់ហត្ថលេខា23ដុល្លារហើយក៏ជាសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដឹងឮរឿងក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំដែលកំពុងតែជាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺរឿងនយោបាយនឹងតែម្ដងចា៎ថាបើមានការដោះលែងជាងតមកគាត់មិនត្រូវធ្វើកងើយមិនអើពើនៅរឿងទាំងអស់នោះទេ
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនេះបន្ទាប់ពីសន្តិសុខដែលយាមនៅស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីបានចេញមកប្រាប់ពួកគាត់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាទទួលយកញត្តិដែលក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខបានដាក់ហើយក៏មិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែរ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបជុំវិញករណីនេះពីមន្ត្រីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីមិនទទួលយកញត្តិ ស្ត្រីដែលជាភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងខណៈប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតបានទទួលយកញាត់ពួកគាត់ប
ើសិនជាការដាក់ញាតិតងនឹងទីក្រុងប៉ារីសហើយគាត់បានទទួលញាតិអានឹងគឺក្នុងនេះជាប្រទេសមួយដែលបានតាមតាមកលិកៃទៅទៅទីក្រុងប៉ារីសដែរហើយនៅពេលដែលជាសកម្មជនបរទេសក៏តាមបានមួយដែលដាក់ញាតិតងទីក្រុងប៉ារីសក៏ទទួលនឹងបានទីការខាងមួយដែរគលការនៃការអនុវត្តទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏ត្រូវបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយការបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ភរិយាទៅចាក់សកម្មជនបកប្រឆាំងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់ពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរដោយតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ3ឆ្នាំ8ខែកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំសវនកម្មជិត2ឆ្នាំមកហើយក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់និងរំលោភកម្មសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនឹងមកបិទបញ្ចប់ការផ្សាយនៅនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទការងារក្នុងរោងចក្រនៅថ្ងៃនេះក្រុមកម្មករបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេគណៈថៅកែរោងចក្របានសម្រេចចាត់បិទទ្វារក្រោយពីបានដោះស្រាយសំណងមួយចំនួនយ៉ាងណាក្រសួងការងារបានអះអាងនៅពេលនេះថាក្រសួងនឹងនៅតែបន្តសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះដើម្បីបញ្ចប់វិវាទឲ្យបានស្រួលបួលលោកគុតគុណមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះ
អតីតកម្មការនី6នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន Evergreen ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌតែនសុររាជធានីភ្នំពេញបានបន្តទាមទាររយុទ្ធធរក្រោយពីថៅកែបាត់ទ្វាររោងចក្រជាង4ឆ្នាំដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ពីពួកគេការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសន្តាគារ Himawari នៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះដោយកម្មការនីទាំងនោះស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារត្រូវស្វែងរកថៅកែមកទទួលខុសត្រូវលើការដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេអតីតកម្មការនីរោងចក្រ Evergreen អ្នកស្រីមេតូលីរៀបរាប់ថាកាលពីឆ្នាំ2019ថៅកែរោងចក្រនេះបានឲ្យកម្មករស្ម័គ្រចិត្តលាឈប់ពីការងារដោយខ្លួនឯងនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហេតុផលថារោងចក្រគ្មានការងារឲ្យកម្មករធ្វើទីឡើយក្រុមហេតុផលថារោងចក្រគ្មានការងារឲ្យកម្មករធ្វើទីឡើយអ្នកស្រីមេតូលីដែលឡើងថាបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Evergreen រយៈពេល10ឆ្នាំបានបន្តថាមានកម្មករភាគច្រើនបានទទួលយកសំណងត្រឹមតែ100ដុល្លារនៅព្រមលាឈប់ពីការងារនៅរោងចក្រនេះដើម្បីទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់9នាក់មិនព្រមទទួលយកឡើយដោយសារថៅកែហាងថារោងចក្រមិនទាន់បិទទ្វារហើយមួយទីនោះយល់ថាការដោះស្រាយសំណងអតិថិភាពការងារនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់រយៈពេលកន្លង
មករោងចក្រ Evergreen ហ្នឹងក៏អត់បានប្រកាសថាបើជាសាធារណៈឯមួយទេប៉ុន្តែពួកយើងនៅក្នុងការងារក៏ដូចជាជាម៉ាក់ដែលជាតំណាងខាងក្រុមហ៊ុនបានជួបជជែកគ្នានៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019នោះខាងក្រសួងនៃជាម៉ាក់នោះក៏បានចាត់តាំងកោថារោងចក្រនោះបិទទ្វារប៉ុន្តែគាត់បានត្រឹមតែសរសេរជាកំណត់ហេតុឲ្យពួកយើងគាត់អាចបានប្រកាសជាសាធារណៈមកទេតែខាងក្រសួងនោះគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើមិនដែរព្រោះឲ្យគាត់មិនមានសិទ្ធិអីនឹងទៅសម្រាប់គាត់ឲ្យត្រូវទៅមកដាច់ខាតឬក៏ដាក់សម្ភារគេឲ្យគេនឹងត្រូវធ្វើតាមគាត់ទេ
អតីតកម្មការនីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេងរិទ្ធីបាននិយាយថារយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ទាំង9នាក់មិនបានបោះបង់ការទាមទារនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់បានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារខត្តកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយកម្មការនីដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Evergreen រយៈពេល5ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើក្រោយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយពួកគាត់នឹងបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរហូតមានដំណោះស្រាយ
បើសិនជាយើងធ្វើសន្និសីទថ្ងៃនេះហើយអត់មានការឆ្លើយតបពីអ្នកពាក់ព័ន្ធឬជាថ្ងៃរោងចក្រអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើផែនការដែរដើម្បីរយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកម្មករផ្សេងទៀតកាលណាគេថារោងចក្របាត់ទ្វារអត់ទទួលខុសត្រូវវិញពួកខ្ញុំ
អតីតកម្មការនីម្នាក់ទីអ្នកស្រីនីតយ៉ាងបាននិយាយចង្អុលភ្នែកថារយៈពេលនៃការតវ៉ានិងការរួចចានដំណោះស្រាយនោះគឺអ្នកស្រីនិងកម្មករផ្សេងទៀតបានជួបការលំបាកជាខ្លាំងដោយខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗដូចជាបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងថ្លៃព្យាបាលសុខភាពចំណាយលើការចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតនិងជំពាក់បំណុលធនាគារទ្វីដងរួមទាំងត្រូវបានម្ចាស់បន្ទប់ជួលដេញចេញពីបន្ទប់ជួលជាដើម
ខាងពីខាងនៅជារោងចក្រនៅបាក់ហូបមកទៅដល់ថ្ងៃកូវីដ19តាំងចំនួននេះទៀតចៃទេម្សៅទៀតស្វាឲ្យខ្មួយប្រភេទពីចាំខ្មួយដល់ម៉ែចាស់ជរាធ្វើអីពុំឃើញដល់ទៅអោនថៃចឹងក៏ធ្វើគ្នាទៅណាហើយទីចាំកូន เนี่ยมันเริ่มตอบเที่ยงตะมุนเนี่ยบอกให้ลงจากก่อนอ่อนเย็นสบายสำหรับเราเที่ยงสามไงในหายนอกเธอเอาลงคืนใจลอยเป็นมาตอนเตี้ยมองใครจับใครเตี้ยใครคืน
อาจารย์ลิขิติการรวงกับนักกรรมการดอกไทรโกตกรรมปาตกรรมกรมุสัญญาในกระทรวงการเงียลูกวงสวรรค์เมียนภาษาท้าลูกบ้านสำรับสำรู้ดูเวียงกรรมกรนึ่งดำนางกรมพลจิตรันดองเฮยดำใบสเวยรุดดำนอกไทรจุ่มวิญวิเวทการเงียนี้วันแต่เพียกีจังฟีมันกรมปริงเพียลูกวงสวรรค์มันต่อท้าการสำรับสำรู้ดอกไทรนุคือเพียกีกรรมกรเตรียมเตี้ยสำนองจำนวนปรามจำนวนตามเปลยฉบับวันแต่เพียกีกรมพลสำรับอ้อยบุญจำนวนพร้อมให้พอท้ากรมพลใส่ทนอย่างนาลูท้าจุ่มวิญการในนี้กระทรวงการเงียนอแต่บรรทอช่วยสำรับสำรู้อ้อยเมียนบะเมียนการสนับสมปีกรรมกรบต่อเตียนไทยลูกกสนดกรรมกรพลังการในนิดตุลาการของได
้พี่ยมวิบินคลาดกับจูนบอกยืนท่าตีนุ้ยรุ่นยืนวิเชียนสาห้อยตะกายนึงนิดก่อนอาจทางไทยตุลาการบต่อต่างๆไทยดีตีบอกพนักงานยืนก่อนในจะสนองโตทางกระทรวงจุลยศาสตร์บต่ออย่างนั้นสุดแล้วยืนคนในสังคมศาสตร์บต่อตุ้ดเลยนั่นคือท่าเป็นตามคือบอกว่ายืนจะลงโตมาทางกระดาษกำกาต่อเสียคนจำกำยืนหนึ่งอิสยืนหนึ่งคือกาตามสนองโตบอกว่าติดจุ๋ยยังติด
มันใจภายในฉบับหนังดอกไซบีเวนเนอร์สปอนทาจิตซีก็ดูรู้เตียงโยเทือกเปล่าวีริธาตามเปล่าฉบับหนังฟีเดรุงจะบัดเฟียโดยมันบานชูนำหนังมนสำหรับกรรมกรเดบประเทระเวลามันกำนันคือเถ้าแกเราดอกไซสำนองชูนโกเกจำนวนปลาจำนวนรูเมียนประแคจองกรอยประอาไตเดเพียบกลางเงียประชูนำหนังประสำนองจำนวนจัดหนังประบำนาชนำในเนอร์ซอยเจดม
บาสสนิกชนจิตติมิตรัยการไปที่สายโปรเมียนวาวีดีเดบไซตามระยะตู้ตัวออนไลน์เนี่ยเป็นเช่นดาวที่เป็นจอบเติมแต่ปัจจัยคณะปีนิชมบาทมอมณีรัตน์ร่วมนึงสหการไรซ้ายโสมออกก้นหนึ่งโสมจิตริเลีย